Areena.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan somalialaisesta kulttuurista paluumuuttajan silmin. Miltä tuntuu palata vanhaan kotimaahan vuosien jälkeen? Ja keskustellaan myös vähän laajemmin, että millaisessa muutoksessa Somalia ja erityisemmin vielä pohjoinen Somalimaa ovat juuri tällä hetkellä. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, Mustafa Hagi. Sä oot tullut siis lapsena alun perin Suomeen, sisällissodan silloin repimästä Somaliasta. Ja nyt oot käymässä Suomessa, nyt viettämässä kesää ikään kuin täällä. Vähän pidempää kesälomaa koronaviruksenkin takia. Mutta periaatteessa sä oot jo muuttanut Somalimaahan ja nimenomaan Hargeisaan perheesi kanssa. Sun tarina on aika uskomaton itse asiassa, kun mä kuulin sen aikaisemmin. Sun sukusi maalta löytyi nimittäin kultaa ja muita mineraaleja. Onko vantaalaisesta perheen isästä nyt tullut niin kuin kullankaivaja Somalimaassa?
Kyllä. Okay. Niin, se on, että vantaalaisesta on tullut kullankaivaja Somalimaassa.
Mikä tää tarina oikein on?
No, tää periytyy oikeastaan sellaista uskomattomasta unelmasta tavallaan lähteä ja tehdä muuta kuin se, että arjen töitä, ja yhtäkkiä sitten huomasin vaan, että toivo toteutuu ja olen Somalimaassa kaivamassa kultaa.
Joo, eli kiinalaiset oli alun perin ilmeisesti ostamassa ikään kuin sukusi maita, ja siellä oli epäilys, että sieltä voisi jotain löytyä, ja sitten tämän myötä sä lähdit selvittämään asiaa.
Joo, kiinalaiset olivat tosiaankin siinä yrittämässä ostaa, ja sitten siitä lähti liikkeelle, että jos kiinalaiset kiinnostaa, niin siellä täytyy olla jotain muutenkin tavaraa sisällä, ja mä niin sitten just niin sanotusti uhraudun alkuvaiheessa tutkimaan asiaa vähän enemmän. Ja
se, vähän pintapuolisesti katsoen.
Ja se nimenomaan, ja sitten se veikin mennessään, ja yhtäkkiä huomattiinkin, että ollaan suurimman asialla.
Tämä on niin uskomaton aihe, että tästä tietysti pitää tehdä dokumenttielokuva, ja niin ollaankin tekemässä. Inka Akteen ohjaama ja Akteen ja Hanna Karppisen käsikirjoittama elokuvan pitäisi tulla valmiiksi ehkä ensi vuoden alussa näillä näkymin. Mutta milloin, Mustafa, sulle syntyi ensimmäisen kerran halu niin kuin palata Somalimaahan, jossa sä oot kuitenkin syntynyt?
No, oikeastaan ehkä noin 5 vuotta sitten syntyi sellainen kova halu, että mä haluan tehdä jotain muuta ja mä haluan ehkä palata tuonne Somalian puolelle ja lapsuuden maisemiin, ja ne jotenkin tavallaan se kiinnosti ja sydäntä tavallaan halusi takaisin. Mutta yhtäkkiä sitten en osannut oikeastaan odottaa tällaista seikkailua, kun mä toivon suurta seikkailua ja rukoilin hirveän paljon, että haluan seikkailua, ja sitten kun mä saikin yhtäkkiä tällaisen, niin se olikin hienoa.
Rukouksiin vastattiin
siis.
Joo, kyllä. Hei, tervetuloa Kulttuuri-ykköseen myös Kadar Gelle.
Jes, kiitos.
Myös sä suunnittelet muuttavasi Suomesta Somalimaahan. Näin sanoit ennen lähetystä. Oot parhaillaan nimittäin ehdolla syksyllä järjestettävissä Somalimaan parlamenttivaaleissa. Miten helsinkiläinen demari päätyy ehdolle Somalimaan parlamenttivaaleihin Hargeissa?
No, mä oon aina ollut kiinnostunut politiikasta ja nimenomaan ehkä näin, niin aluksi Suomen politiikasta. Mä olin mukana SDP:ssä, mä olin Kontula-Mellunmäen hallituksessa, ja siitä siirryin sitten Helsingin SDP:n piirin hallitukseen, ja on ollut myöskin ehdokkaana kuntavaaleissa ja niin poispäin. Eli politiikka on aina ollut osa elämääni, ja oikeastaan se tie Somalian maahan alkoi siitä, että mä kävin siellä ensimmäistä kertaa 2011. Eli mä oon itse syntynyt etelässä. Mutta kun siellä on pitkään ollut sota, eikä se tilanne ole vieläkään niin hirveästi on muuttunut siitä, vaikka nyt on hieman parempi. Mutta silloin tilanne oli erittäin huono. Eikä mulla myöskään ollut verkostoa siellä. Niin mä päätin sitten lähteä tai käydä Somalian maassa, jossa on sitten mun on sukulaisia isän puolelta. Joo. Kun mä kävin siellä paikan päällä, niin mä huomasin, että mulla on aina ollut sellainen luonne, että jos haluaa asioiden muuttuvan, niin siihen täytyy myöskin niin kuin laittaa panosta. Se matka oikeastaan 2011-2012 muutti mun elämäni niin, että kun mä palasin takaisin Suomen politiikka ei enää hirveästi maistunut.
Politiikka oli niin paljon parempaa Somaliassa kuin Suomessa.
No, ehkä mä luulen, että Suomen politiikka on hieman jämähtänyt maahanmuuttokysymykseen ja se, että saako Suomen tuolla maahanmuuttaja vai ei. Ja silloin, kun olet maahanmuuttajataustainen poliitikko, niin oikeastaan ainoa aihe, mitä sulle tarjotaan, on maahanmuuttokysymykset.
Niin
mä koen, että mulla oli ehkä varmasti enemmän annettavaa Somalimaassa. Ja myös se kokemus, jonka mä olen myöskin saanut Suomessa, niin mä halusin niin käyttää sitä hyväksi ja jakaa sitä. Niin tästä se tavallaan lähti liikkeelle. Ja sitten Somalimaassa on kolme isoa puoluetta. Otainin puolue, Yrit puolue ja Kulmian puolue. Ja Otainin puolueesta oltiin sitten mun yhteydessä. Ja sieltä sitten tarjottiin tavallaan niin paikka Suomen osaston hallituksessa.
Okay.
Ja sieltä se tavallaan lähti liikkeelle. Mutta mä olin kyllä myöskin saman aikaa Helsingin SDPn piirihallituksessa ja saman aikaa Somalimaan Otainin puolueen Suomen osaston hallituksessa.
Okei, aika hauskaa, että myös Somalimaan puolueella on Suomen osastot.
Joo, ja näistä kolmesta puolueesta kaksi on perustettu Suomessa.
Joo. Mutta tämä ehkä kertoo aika paljon siitä, että mikä suomalaisen somaliväestön niin kuin rooli somalialaisessa politiikassa on.
Ja oikeastaan myöskin kun olet siellä paikan päällä ja mainitset sanan Suomi, niin heti ikään kuin olettavat, että olet tullut politiikkaan. Eli se kuva tavallaan Suomesta on hirveän positiivinen.
Joo. Ihan semmoisena pienenä selvennyksenä. Tässä lähetyksessä me keskustellaan somalialaisesta kulttuurista laajemmin paluumuuttajien silmin, mutta te olette molemmat Mustafa, sä oot kotoisin Somalimaasta ja Kara, sä oot muuttamassa Somalimaahan, jolla tarkoitetaan tätä laajemman Somalian pohjoisosaa, entistä brittien siirtomaata. Tämä eteläinen Somalia, jonka pääkaupunki on Mogadishu, oli Italian hallinnassa silloin siihen vuoteen 1960 asti, jolloin Somalia itsenäistyi ja yhdistyi. Ja sitten pienenä historiakertauksena tämä Somalimaa sitten irtautui 90-luvun alusta tästä laajemmasta Somaliasta sisällissodan seurauksena ja loi aika nopeasti oman semmoisen niin kuin demokratiamallinsa ja omat hallintoinstituutiot, että Somalimaalla on keskuspankki ja parlamentti, kaksikamarinen parlamentti vielä ja ilman tätä niin kuin kansainvälistä tunnustusta kuitenkaan niin kuin itsenäisenä valtiona. Tämä nyt kertoo aika paljon siitä, että mikä Somalimaan ikään kuin autonominen status on.
Eikä myöskään asiat ole hirveän niin kuin täydellisiä, mutta ainoa ehkä mitä niin kuin kansalaisille on annettu, on se turva. Mutta toki niin kuin demokratia ja korruptio on siellä edelleen ja absoluuttinen köyhyys. Et ei sekään ole mitenkään täydellinen yhteiskunta, mutta se on maa, jossa voi kuitenkin hirveän turvallisesti liikkua.
Et se on turvallisempaa kuitenkin.
Ja olla myös mukana politiikassa, joo. Eli jos mä olisin esimerkiksi mukana etelän politiikassa, eli Somalian politiikassa, niin se olisi hirveän vaikeampaa. Esimerkiksi se liikkuminen siellä vaatii turvamiehiä ja niin poispäin. Eli se vaatii myöskin niin kuin enemmän pääomaa, enemmän rahaa, ja se on hirveän vaikea liikkua alueella, jossa saa koko ajan pelätä hengensä edestä.
No miten Mustafa, nyt sä oot asunut nyt 2 vuotta Somalimaassa ja Hargeisan kaupungissa, eli Somalimaan pääkaupungissa. Miten perheesi on reagoinut tähän paluuseen? Oliko se iso ikään kuin kulttuurishokki palata Somalimaahan? Tai siis lapsesi ihan eivät ole palanneet mihinkään, vaan niin. Se on tämä muutto ihan uuteen maahan.
Joo.
Suomessa syntyneet lapset.
Totta, että lapsethan oikeastaan syntyi täällä, ei koskaan muuta kuin lomalla joskus käyneet siellä, niin eläneet sen pitempään. Ja se oli heille shokki, että kulttuuri ja kaikki onhan erilaista. Että ensimmäisenä heti heillä tulee se mieleen, että miksi täällä kaikki tappelee, kun siellä ihmiset keskustelee keskenään ja kovaa ääntä.
Okay,
niin, ja viittoo hyvin paljon käsiä ja kulttuuri erilaista ja ihmiset, ensimmäisiä asioita, mitä kiinnittää siellä huomioon on se, että ihmiset hymyilee ja nauraa. Ja se on sillä, että ei voi olla totta, että mitä täällä tapahtuu, miksi täällä on kaikki onnellisia ja iloisia. Mutta
lapset on varmaan aika hyvä niin kuin kiinnostava peilikanssi siinä muutoksessa.
Nimenomaan se näkee erilaisia asioita, mitä itse ei välttämättä huomaakaan, tai sun itselle vähän silleen, että jää piiloon, niin lapset huomauttaa. Se on se vähän niin kuin se, että ensimmäisenä shokkina heillä on ollut, että kun mennään kotiin, niin kodissa on ovet on portteja, siellä on portit ja siellä on piikinlankaa siellä porttien yläpuolella, ja lapset kiinnittää hirveän paljon huomioita, mitä kaikkea siellä ympärillä on. Et Suomessa on se, että rappukäytävästä lähdet sisään, se on aina auki ja siellä on aina kiinni ja portti on kiinni ja pitää koputtaa ja piikinlankat suojaa.
Ulos ei pääse yksin niin, leikkimään. Kadar, millainen hyppy tämä muutto Somalimaahan olisi sitten sulle perheellisenä ihmisenä myös?
Se on ollut pitkä prosessi. Et kun mä kävin siellä eka kertaa, niin eihän mulle tullut mieleenkään muuttaa sinne. Et se ensimmäinen reissu oli sen verran shokki, kun se ympäristö on vain niin erilainen. Et se ei vielä hirveästi muuttanut mua, mutta kun mä kävin siellä monta kertaa, niin mä huomasin, että siellä pystyy elämään. Ehkä varmaan nyt niin kuin ensimmäistä kertaa koko Afrikassa on keskiluokka. Ja siellä on kauppakeskuksia. Sieltä saa hampurilaisia, sieltä saa pizzaa, siellä on hirveän kauniita hotelleja. Ja ainakin niin kuin mun elämän aikana niin tämä on ensimmäinen kerta, kun Afrikassa pystyy elämään hyvän elämän, jopa paremman elämän kuin Euroopassa. Ja se saa monen perheellisen pohtimaan muuttoa. Ja varsinkin, jos asut Hargeisassa, siellä voi saada ihan hyvän elämän. Mutta kun on mukana lapsia, niin toki se koulutus ei ole vielä Suomen tasolla, ja se kulttuuri on toki erilainen, mutta se on paikka, jossa pystyy myöskin toimimaan. Ja mä luulen, että niin kuin Mustafan kanssa me ollaan siinä iässä nyt, että me voidaan pohdiskella tämmöisiä asioita. 20-vuotiaana voi olla, että meillä oli muita asioita mielessä, mutta nyt näin 40-vuotiaana se kokemus ja pitkä tie, jonka on kulkenut, mahdollistaa sen, että pystyy miettimään niin kuin tämmöisiä asioita.
Kuinka paljon te kiinnitette huomiota siihen, että, tai ikään kuin toivoitte sitä, että teidän lapsenne saa ikään kuin kontaktin siihen somalialaiseen kulttuuriin?
Mullahan ei ollut silleen itselläni, siis Kadar, mulla on ollut, että en yhtään, niin kuin Kadar sanoi äsken, että en mä halunnut muuttaa aikaisemmin. Silloin kun mä perustin perheettä, niin mä ajattelin, että mä en koskaan muuta Suomesta pois. Tää on mun maa ja tässä mä pysyn.
Vantaalainen perheisyys riittäisi mulle.
Ja. Sitten jossain vaiheessa tuli tämä, että oikeastaan tämä ei riitäkään, kun lapset kasvoivat entisestä isommaksi ja he kyselivät itsestään tavallaan ja kyseenalaistivat, että kuka mä oon, mistä mä tulen ja miksi mä oon tämän värinen ja näitä asioita. Sitten alkoi pohtimaan, että hei. Vähän voitaisiin muuttaa nimenomaan sellaisen maahan, missä on kaikki samanvälisiä, puhuu samaa kieltä ja lapset näkee sen ja löytää sen identiteetin sieltä kautta ponnistaa sitten takaisin vaikka Suomeen jossain vaiheessa.
Yksi niin kuin, tosi hankala asia suomalaisessa yhteiskunnassa on suomalaisen yhteiskunnan rasismi. Pari vuotta sitten oli tutkimus, jossa oltiin EU-maita, 12 EU-maata vertailtu ja Suomi osoittautui tämän tutkimuksen perusteella Euroopan koko Euroopan rasistisimmaksi valtioksi, varsinkin afrikkalaisen väestön silmissä, afrikkalaisperäisen väestön silmissä. Kuinka paljon tämä tämmöinen niin kuin suomalainen rasismi on vaikuttanut teidän halunne muuttaa Somalia?
On ehkä yksi syy myöskin. Ja eikä pelkästään se, että Suomi on rasistinen maa, mutta Suomi on myös sisäsiittoinen maa. Ja se tarkoittaa sitä, että valkoinen väestö on hyvin näkyvä ja myöskin hyvin äänekäs. Mulla on kaksi lasta. Toinen syntyi muutama kuukausi sitten ja toinen on teini-ikäinen. Hän on syntynyt Suomessa ja kun mä häneltä kysyn, että minkä maalainen olet, niin hän sanoi, että olen somalialainen.
Ja ei mä käyn, Suomen somalialainen.
Ei edes sitäkään.
Ei, niin kuin ikään kuin hybridi vaan
ei edes sitäkään. Ja hän on käynyt Somalimaassa yhden kerran ja ollut siellä 3 viikkoa, mutta silti hän on sitä mieltä, että hän on somalialainen. Ja tämä tarkoittaa vain sitä, että jotenkin, kun mä käyn niin kuin hänen kanssa keskustelu siitä, tai kysyn häneltä, että miksi hän voisi olla myöskin suomalainen, niin hän sanoi, että minä en ole valkoinen. Eli suomalaisuus yhdistetään valkoisuuteen.
Se on niin selkeä asia.
Se on aika joo. Et se on hirveän ikävä, mutta näin se niinku on. Ja täällä syntynyt lapsi jo pystyy päättelemään sen jo. Niin tämä oikeastaan mahdollistaa sen, että lapset voivat ehkä halutakin muuttaa, mikä varmasti halutaan.
Millainen tunne se sitten oli teidän lapsillenne, jos voitte lastenne puolesta niin kuin vastata tässä tilanteessa? Millainen tunne se sitten oli olla yhtäkkiä yhteiskunnassa, joka on musta, joka ei erottele sitä ainakaan ihonvärin perusteella.
Silloin kun mä kävin siellä ekaa kertaa, niin se oli mullekin suuri shokki, että poliisi, kauppias, kaikki tumma ihosia, niin olihan se niinku shokki mulle ja hirveän yllättävä tilanne. Mutta toisaalta mä huomasin sen, että kukaan ei osoitellut mua sormella siellä. Eli mä ikään kuin sain olla siellä. Ja mulla on yksin kaveri, joka on nyt kesälomalla, ja mä hänen kanssa on käynyt tästä keskustelua. Ja hän on sanonut, että silloin kun hän on kesälomalla, jos hän ei poistu Suomesta, niin hän ei koe, että hän on ollut lomalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun sä voit olla lomalla paikassa, jossa sinun värin ihon ei kiinnitä huomiota, niin sä voit silloin ikään kuin olla rauhassa. Hmm. Mutta niin kauan, kun sä oot paikassa, jossa sinua nähdään. Eli mä yritän sanoa että sitä, että oleminen, tummaihoisen oleminen vaatii jo niin kuin hirveästi töitä, ja joo, se on hirveän raskasta.
Sehän on arjessa koko ajan, käyt ravintolassa perheen kanssa tai menet elokuviin tai mitä tahansa, niin sehän on oikeasti, se väri on siellä mukana.
Niin.
Ja, mutta sitten kun sä taas vertaat siihen, että somalimaassa, niin sitä ei kukaan huomaa. Sä oot osa yhteisöä ja lapset ovat vapautuneempia siinä hirveän paljon. Ja, et meillähän perheessä on tuolla tyttöpainotoinen, niin pukeutuminen heti ensimmäisenä on tullut se, että saa pukeutua ja saa olla. Et ei tarvitse laittaa minihametta päälle, hyväksytäkseni itseään, vaan voi pukeutua niin kuin itse haluaa.
Eikä sekä tavallaan tarkoita sitä, että siellä voi elää niin kuin onnellisesti, kunnes elämä loppuu niin kuin leffoissa. Onhan sielläkin, onhan se ympäristönä.
Niin kuin, elää ihan hyvin.
Et ympäristönä se on hirveän kova. Eli lapset näkevät köyhyyttä siellä. Lapset näkevät miehen tai ihmisen, jolle ei ole toista jalkaa. Ja eläimet saavat kulkea siellä vapaasti. Ja se ympäristö on hirveän erilainen. Tiet ovat erittäin huonoja. Yhteiskunnan palvelut ovat erittäin heikot. Ja nämä on niitä asioita toki, mitä niin mekin tiedostetaan ja mitä myöskin lapsetkin huomaavat.
Mustafa mainitsit, että teidän tyttöpainotteinen perhe, naispainotteinen perhe on sitten kohdannut esimerkiksi pukeutumiseen liittyviä muutoksia. Miten sitten esimerkiksi Somaliassa naisten asema on siinä mielessä niin kuin tosi heikko, että esimerkiksi sukupuolielinten silpominen on niin kuin yleisintä koko maailmassa Somalian alueella. Miten te puntaroitte tällaisia isoja niin kuin esimerkiksi sukupuolien asemaan liittyviä asioita perheessänne silloin, kun te muutitte?
No meidän siis, siellä vaan pitää oikeastaan olla itse niin sanotusti jääräpäinen ja muuttaa sitä käytäntöä siellä päässä. Meillähän sitten odotetaan se, että mies päättää kaikesta ja mies hoitaa talouden ja mies tavallaan päättää, milloin muutetaan. Meillä olisi meille tosinpäin, että vaimahan sen hoitaa kaiken. Mä vaan tuon rahat ja sitten vaimo hoitaa se, miten hoitaa. että jos sukulainen tulee, niin pitää sanoa, että anteeksi, mitä ensin kysyn vaimolta. Ja sitten mun setä saattaa suuttua siitä, että miten sä kehtaat sanoa, että sä kysyt sun vaimoltasi mulle rahaa. Miten niin? Että ei ne ymmärrä. Sitten me yritetään opettaa heille se, että hei, perhe ja naisasema siellä ei tarkoita se, että toinen on vahvempi kuin toinen, vaan voi olla rinnakkain kaikki.
Mutta siellä käydään niinku keskustelua näistä asioista. Ja sielläkin on nyt tavallaan se sukupolvi, jotka ovat opiskelleet ulkomailla ja palanneet takaisin. Ja kun mä kävin tuossa, mä niinku palasin tuossa 2 vuotta sitten. Eli kun sä kuulet kadulla tai keskustelet nuorten kanssa, niin sä et enää huomaa, kuka on paluumuuttaja, kuka on turisti, kuka on paikallinen. Toinen mullistava asia on myös Facebook ja sosiaalinen media. Eli me kaikki keskustellaan samoista asioista. Me kaikki tykätään samoista väreistä. Mä muistan silloin 10 vuotta sitten, kun mä siellä kävin, niin se pukeutuminen jopa miehelle oli niinku erilainen. Mutta nyt se ei ole enää niin. Eli kun nuoret katsovat Facebookista kuvia, niin he myöskin tavallaan imitoivat niitä. Siellä keskustellaan Trumpista, siellä keskustellaan Brexistä, siellä käydään sitä samaa keskustelua. Ja se oli mullekin hirveän niin kuin mullistava ja silmien avaava, että sä voit niin kuin Somaliassa tai Somalimaassa keskustella ihan samoista asioista
kuin täällä Suomessa.
Käyttää
samaa pukutakkia.
Ja näistä tavallaan niin kuin sukupuolen rooleista käydään siellä keskustelua. Nuorempi sukupolvi, 30-vuotiaat, ei ne enää välttämättä niin kuin allekirjoita niitä vanhoja sopimuksia tai vanhoja käytäntöjä. Että se muutos ei aina koskaan, niin kuin, tämä paras muutos on silloin, kun se lähtee sisältä.
Mennään kohta vähän tarkemmin somalialaiseen kulttuuriin ja Somalian myös lähihistoriaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään somalialaisesta kulttuurista paluumuuttajan silmin. Studiossa ovat kanssani Mustafa Hagi ja Kadar Gelle. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja kun tässä nyt on puhe somalialaisesta kulttuurista, niin mä en voinut vastustaa kiusausta tai tilaisuutta olla somalialaisen musiikin DJ myös tänä iltapäivänä. Kuunnellaan vähän somalialaista musiikkia vuodelta 1986, joka vie meidät aasin sillan kautta myös Somalian lähihistoriaan. Tämä on kova kamaa. Tässä kuullaan somalialaista funk-musiikkia vuodelta 1986. Tässä on mogadishulainen Durdur Band, jonka kappale Jabat tarkoittaa ilmeisesti jotain kukkaa tai kukintoa. Tai
joo,
jotain tämmöistä.
Kukintoa ja sitten tavallaan sen, tällainen rakkauslaulu, joka nyt kertoo tavallaan ajasta ja miten aika siirtyy ja aikakaudet menee, nivoutuu toinen toisiaan ja sopii ihan hyvin siihen.
Että... Tämä on hyvä aasinsilta nyt, kyllä, kun aletaan puhua vähän Somalia ja Somalimaan lähihistoriasta. Tämä julkaisu ajoittuu siis aikaan just ennen Somalian sisällissodan syttymistä varsinaisesti, jota käytiin diktaattori Mohamed Siad Barren hallinnon ja sitten ehkä lähinnä Pohjois-Somalian somaliasta kannatuksensa saaneen Somalian kansallisen liikkeen välillä. Mustafa Hagi ja Kadar Gelle, miten sota näkyy Somalimaan arjessa tällä hetkellä?
Tällä hetkellä se näkyy oikeastaan, siis jos lukuun ottaa pois niitä vanhoja rantakaupunkeja, joissa edelleenkin on vähän huonot tavallaan jäljet ja sortuneet talot ja kaikki tuommoista, mutta se näkyy ihmisissä, kun puhuu politiikasta ja keskustelee nimenomaan historiasta, niin sitä vihaa edelleenkin, että on olemassa jonkin verran sitä vihaa, että hei, että kokonainen sukupolvi on tuhoutunut ja sen koulutus siitä kaikki nimenomaan jonkun sodan takia. Ja enemmänkin ihmiset nyt tajuaa se, että se ei ole kysymys Etelä-Somalia, Pohjois-Somalia vastaan, vaan siitä, että aikakausi on ollut se, että joka on heille on tuhottu kaikki. Se on se mun mielestä, mikä parhaiten näkyy.
Kana. Joo, mun tausta on tai sukutausta on hirveän sekava. Eli mun äiti edustaa tai tulee samasta klaanista kuin Siad Barre. Ja mä oon itse syntynyt etelässä ja viettänyt siellä ensimmäiset vuodet. Sotaa mä en ole nähnyt. Ja hyvissä ajoin päätimme lähteä Somaliasta ja muutimme Suomeen. Ja täällä mä oon sitten tavallaan viettänyt sen viimeiset 30 vuotta. Mm. Se kasvatus, tai se koti, jossa mä olen kasvanut se on, siellä käytin tavallaan niin kuin keskustelua somalian politiikasta, mutta se oli se tavallaan niin kuin se toinen näkökulma, eli etelän näkökulma. Yeah. Ja esimerkiksi, esimerkiksi sellaisia asioita, että Siad Barre ja nämä entiset tavallaan johtajat, he tavallaan, tai mun perhe, mun äidin perhe näki, että he tekivät, mitä pitikin tehdä ja niin poispäin. Ja mulla oli niin kuin toisenlainen kuva tavallaan Somaliasta, ja mä kannatin Suur-Somaliaa. Kun mä sitten kävin ensimmäistä kertaa Somalin maassa, niin mä huomasin, että se maailmankuva, jonka mä olin saanut, on myös olemassa myös toinen maailmankuva, joka ei sitten ihan mennyt yhteen sen kanssa. Sota näkyy siellä niin kuin monella eri tasolla. Ja kun Hagikin äsken sanoi hyvin, siellä on edelleen niitä vanhoja rakennuksia, joita on tuhottu. Ja kun mä keskustelin sukulaisten kanssa niin kuin tästä Suur-Somali-keskustelusta, niin mä huomasin, että heille tuli itku silmään. Ja he edelleenkin kokevat, että se tuho, mikä on tehty siellä, että se ei tavallaan ole vieläkään niin kuin poistunut ihmisten mielestä. Melkein jokaisella Hargeisan asukkaalla tai Somalimaan asukkaalla on joku sukulainen, joka on kadonnut tai on tapettu. Ja oikeastaan niin kuin, he eivät ole koskaan saaneet päätöstä tälle. Ja kun mä huomasin, kun mä kävin siellä keskustelun ihmisten kanssa, niin huomasin, että me ollaan hirveän kaukana vielä tästä niin kuin suur-somalikeskustelusta. Ja siellä näkyy myös ihmisiä, joilla ei ole toista jalkaa, toista kättä. Ja siellä näkyy myös niin kuin entisiä sotilaita. Siellä näkyy ihmisiä, joilla on erilaisia niin kuin mielenterveysongelmia. Mm-hmm. Että vaikka siitä on aikaa ja 30 vuotta on hirveän pitkä aika, kuitenkin ihmisen elämässä se on hirveän lyhyt aika.
Ympäri Somaliaa on viime vuosina alettu nyt tietysti niin kuin purkaa niitä syitä, jotka on sitten johtanut tähän pitkään konfliktiin ja väkivaltaisuuteen ja pakolaisuuteen. Suomalainen toimittaja Wally Hashi on paljon täällä puhunut Somalian asioista. Ja hän yhdessä Ylen haastattelussa tuossa heinäkuun alussa Ykkösaamussa kertoi, että koska hän on ollut luomassa tämmöistä niin kuin ikään kuin kansallista sovinnon prosessia tai tämmöisiä niin kuin sovittelun elementtejä toimittajana Somaliassa. Hän sanoi, että tämmöinen kulttuurinen niin kuin itsetuntemus on hirveän tärkeä, jotta kansallinen sovinto saadaan aikaan. Oletteko te miettinyt, että onko somalialaisessa kulttuurissa jotain sellaista, joka johtaa konflikteihin?
Niin, siis se ongelma on se, että 30 vuotta on tavallaan niin kuin, on ihmiset eläneet ilman sovintoa, ilman päätöstä. Ja se luku tai vuosi ei ole vieläkään niin kuin suljettu. Sovinto on hirveän tärkeä, mutta tämmöinen niin kuin, ensin niin kuin pitää tietää, että mitä sillä sovinnolla tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä sitä, että eri klaanit, jotka sotivat keskenään, pyytävät anteeksi? Vai olisiko se niin, että tämä nykyinen hallitus pyytää somalin maalaisilta anteeksi se hallitus, joita vanha Somali on tehnyt. Sitä ei ole vielä tehty. Se on hirveän vaikea tavallaan lähteä keskustelemaan sovintoa, jos Somalian parlamentti, Somalian johto ei ole tavallaan millään lailla siinä mukana. Tämä nykyinen presidentti Farmaggio on kyllä niin kuin pyytänyt anteeksi ja myös niin kuin pahoitellut, mutta vieläkään ei ole menty ihan konkreettian tasolla. Mutta kyllä ihmiset haluavat tavallaan niin pyytää toisiltaan anteeksi ja niin poispäin, mutta kukaan ei tavallaan
päästä eteenpäin.
Mutta ja tämä niin kuin Wally Hasselin vetämä sovinto ei ole vielä ainakaan mun silmissä vielä tavallaan niin kuin laskeutunut ihan niin kuin klaanien tasolle. Että se on enemmänkin ollut tämmöistä.
Missään nimessä, jos oikeastaan sit siihen, tähän mun mielestä toi Somalian tilanne voisi olla ihan hyvin verrattavissa vaikka Ruandaan. Ruanda on pystynyt tekemään sovinnon keskenään, ihan tuosta vaan. Niin me ollaan ehkä jotenkin jääräpäisiä, että pitää kiinni siitä vihasta ja haluaa, että Etelä vastaan tuo. Mutta sitten kun me ei päästä mihinkään eteenpäin, Somalimaakaan ei päässyt mihinkään tuossa 30 vuoden aikana, että pitäisi vaan oikeastaan sanoa, että hei, nyt riitti. Että
kenestä se Mustafa Hagi sun mielestä pitäisi lähteä liikkeelle se sovinnon prosessi?
Sovinnon mun mielestä pitäisi oikeastaan lähteä Somalimaasta. Se on se avain. Somalimaan pitäisi sanoa, että hei, olemme olleet autonominen alue pitkään aikaan ja olemme aikaisemminkin yhdistäneet. Se on aikaisemmin yhdistänyt Djiboutin ja Etelä-Somalian ja Somalia yli Somalimaan yhdessä. Et nyt Somalimaan pitäisi osata päästä irti niistä vanhoista vihoista ja sodista, mitä me ollaan käsitty nuorempana. Mä oon itse ollut sodassa Somaliassa jo käynyt ja tiedän, miltä se tuntuu. Se on hirveän kauheata. Mutta se, että tavallaan, kun nyt Somalimaa voisi sanoa näin, niin Etelä-Somalia nyt oikeastaan ottaisi siitä kopin todella hyvin.
Varmaan niin kuin Ruandan tilanne on siinä mielessä erilainen, että ne pääsivät tavallaan niin kuin melkein heti sen vuoden jälkeen tekemään sovintoa, kun taas meidän niin kuin sodasta on kulunut 30 vuotta, ja se on saanut uusia muotoja, ja enää edes tiedetä, mistä pitää sopia ja mistä vuodesta pitää lähteä liikkeelle. Mutta tämä tavallaan niin kuin Somalimaan ja niin kuin Somalian ongelma, sen juuret on se sisällissota. Mutta sitä ei ole vieläkään päästy käsittelemään. Ja tämä nykyinen Somalimaan johto ei kykene käymään sellaista keskustelua ihmisten kanssa, koska Somalimaan presidentti on entinen sotilas.
Myös Suomessa keskeisin Somaliaan liittyvä mielikuva liittyy siihen sisällissotaan. Ja se mielikuva tietysti niin kuin vuotaa somalialaisiin myös Suomessa. Se oli oikeastaan niin kuin huono, monella tavalla niin kuin huono tuuri se, että suuri osa somalialaisista tuli Suomeen keskeltä raastavaa sisällissotaa, keskelle Suomen historian syvintä lamaa, että vaikuttaa vielä nykyäänkin. Mutta ikään kuin vastaan tätä mielikuvien vyyhtiä täällä Suomessa, niin mitkä on teidän mielestänne kuitenkin sellaisia niin kuin ikään kuin arvokkaimpia asioita somalialaisessa kulttuurissa?
Varmaan se ystävällisyys. Silloin kun mä olin Somalian maassa ja tein erittäin pitkän matkan pohjoiseen ja maaseutualueelle. Ja mä näin siellä paimentolaisia ja ihmisiä, joille ei hirveästi ollut mitään. Ja me eksyttiin tieltä, me löydettiin siellä sitten ihmisiä. Ne oli heti valmiita niin kuin antamaan jo vähäistä vedestä tai vähäisestä maidosta meille. Ja somalaiset ovat hirveän kohteliaita. Ja vaikka meilläkin on erilaisia niin kuin sisällisiä ongelmia, niin silti se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö me niin kuin kunnioita toinen toisiamme.
Et vaikka nämä niin kuin historialliset haavat on niin kuin syvät, niin se ei välttämättä vuoda koko ajan siihen ikään kuin arkiseen kanssakäymiseen.
Haavat on syvät ja ne on vieläkin auki, mutta ne ei vaan vuoda.
Jos otut somalimaahan tai somalia ylipäätänsä, niin sä et ainakaan näe nälkää, että kaikki tuntemattomat ihmiset ottaa sut kotiin ja saat yösiä ja ruokaa.
Joo, ja tavallaan vaikka meilläkin on ollut klaanin sota, niin se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tavallaan niin kuin voisi kulkea somalimaassa, vaan yleensä tavallaan se klaani tulee vain niin kuin siitä historiasta, siitä, että mitä sodassa on käynyt, mutta tämmöinen niin kuin keskinäinen kunnioitus ja asioiminen eri paikoissa tai täällä Suomessakin, ei se täällä niin kuin näy nyt millään lailla.
Se on jännä, että tuossa Hargeisessa, kun oikeasti huomaa siinä kaupoissa ja keskuksissa ja niitä mitkä tavallaan, miten kaupakkeet pyörii Somalimaassa, niin suurin tekijä on etelästä. Ne on tullut etelästä, ne on tullut Putmanista, niillä on omistuksia siinä, niillä on kaikki suuret autoliikkeet, kaikki tuollaiset varaosajutut, ruokaketjut, niin ne tulee klaaneissa, jotka asuu etelässä tai tavallaan Etelä-Somaliassa. Mm. Ja siinä ei sanota, että hei, sinä olet etelästä, nyt ruvetaan ryöstämään. Ei, vaan ne on somalialaisia ja ne asuu siinä ja tekee sitten politiikat taas sitten Kadarin tyyliin tekee meistä vihollisia toinen toiseen vastaan.
Kyllä se näin menee, että siellä on kauppiaita, jotka on etelästä, ja he muun muassa omistavat suuret hotelliketjut ja pankit ja niin poispäin. Mutta sitten politiikka on eri asia. Ja silloin, kun olet mukana somalimaan politiikassa, niin se tavallaan se mörkö siellä on aina etelän Somalia. Ja kaiken tavallaan poliitikkojen pitää olla hirveän varovaisia, millä tavalla puhutaan Etelä-Somaliasta.
Oletko sinä, Kadar, ottanut tämän myös niin kuin huomioon omalla alkavalla poliitikouralla Somalimaassa, että tullaanko sinut näkemään koko ajan ikään kuin Etelä-Somalian agenttina?
Varmasti joo. Ja mun aksentti, mulla on etelän aksentti, se aina paljastaa sen, että mä oon ainakin viettänyt osan elämästäni etelässä. Mutta kyllä mä haluan tavallaan tuoda niin kuin uusia mielipiteitä, uusia näkökulmia. Mm. Ja mä luulen, että varsinkin ehkä ne 30-vuotiaat ovat kyllästyneet tavallaan niin kuin tähän niin kuin mörköön.
Vastakkainasetteluun.
Kyllä, joo. Ja se mun näkökulma tai mielipide on se, että me ollaan varmasti hirveän kaukana siitä, että Somalia ja Somalimaa yhtäkkiä rupeat olemaan niin parhaita ystäviä. Mutta se, että jos olisi vaikka jonkinnäköinen tämmöinen keskikohta, että jos ihmiset saisivat liikkua normaalisti, nyt tehän poliitikot eivät saa käydä etelässä. Esimerkiksi minä en voi matkustaa etelään. Ja sitten toinen varmasti on se, että jos Somalian passi voitaisiin myöskin käyttää Somalian maassa. Nytkin sitä käytetään, mutta se ei ole hirveän tunnustettu. Mm. Eli silloin, kun Somalian maalan haluaa ulos maasta, nämä tarvitsee etelän passia. Eli jos me voitaisiin päästä tavallaan niin johonkin keskikohtaan, ja sitten varmasti kolmas on se, että tämmöinen niin kuin vihapuhe voisi myöskin loppua, niin se on varmasti se mun mielipide. Mutta kukaan somalian maalainen tai varsin politiikka ei voi vielä kannattaa somalian maan ja etelän yhdistymistä
tai Suur-Somalia.
Se on vielä aika monen tabu.
Sä voisit kokeilla, kun vähän oikeastaan tehdä semmoinen juttu, jos sä lähdet ajaa ja sitten joudut vankilaan ja sitten otetaan supolle ja otetaan sut sieltä pois ja, tai SDP, miksi ei?
Mä oon kuullut, nyt kun mä olin siellä paikalla, jos ihmiset ovat kyselleet, että nyt kun meillä on 3 puoluetta, miksi ei voisi olla sellainen puolue, joka voisi ajaa Suur-Somaliaa? Mutta tällä hetkellä mun mielestä niin kun laki ei vaan salli sitä.
Joo. Vielä tästä ikään kuin kulttuurieroista. Millaisissa asioissa te Somalimaassa toimiessa ne huomaatte olevanne suomalaisia?
Aika paljon, siis varmaan tässä kansakäymisissä, että ei niin sanotusti, ei tykkää hirveän paljon melusta ja muuttuvista tilanteista ja kaikista tärkein on varmaan toi, että mä en tiedä, mitä sä oot huomannut sen, mutta ajasta pitäminen kiinni.
No tää on tyypillinen.
Tää on hyvin tyypillinen.
Euroopan kyllä. Ja Afrikan ero usein.
Joo, itsekin lähtää, kun ihminen sanoo, että 10:00, niin tulee 12:00. Ja sitten häntä ei haittaa, että hei, sori, mä olin kiinni jossain. Ja sitten sä oot itse raivon, että miten, sä oot edes vastannut puhelimeen. No mä olin kiinni toisen kanssa.
Ja mä oon kuullut tämmöisen kanssa niin kuin selityksen ikään kuin tästä ajan joustavuudesta, että sehän on sun niin kuin, että jos sä odotat jotain ihmistä 2 tuntia, 3 tuntia, niin se on sun omaa aikaa.
Niin.
Eihän se ole sulta pois.
Niin.
Ehkä varmaan se, kun mä olen kasvattu kuitenkin Mustafan kanssa ihan eri ympäristössä, niin kyllä ihmiset niin kuin sen näkevät ja myöskin aistivat, että me ollaan varmasti paljon rauhallisempia. Me pystytään puhumaan eri asioista, eri aiheista. Me voidaan kyseenalaistaa asioita. Ja meillä on ehkä varmasti erilaisia ajatuksia. Ja se tulee vain siitä, kun me ollaan kasvattu ihan toisessa ympäristössä.
Sä, Mustafa, kanssa kerroit siitä semmoisesta tilanteesta, että sun oli vaikea niin kuin ymmärtää sun joitain sukulaisia. Ikään kuin semmoisen niin kuin semmoista sanatonta viestintää, että vaikka teillä on yhteinen kieli, niin sitten sun vaimo, joka on viettänyt niin kuin paljon enemmän aikaa harkeisessa nuoruudessaan, niin hän joutui sitten ikään kuin tulkkaamaan näitä tilanteita sulle.
Joo, se on ihan mielenkiintoisia tilanteita, joista kulttuurillisesti tavallaan joko elehditään tai sitten sanotaan yksi lause, ja toisen pitäisi ymmärtää. Ja mä en itse tajunnut ollenkaan, että tyyliin vaikka jos haluaa vaikka yksin jutella, niin sitten se ihminen elehtii tai sanoo yhden lauseen, että no vaikka mä jatkan tästä, että sovitaan tai tavataan myöhemmin. Niin mä oon sille suomalaiselle, että no joo, heippa, joo, nähdään sitten. Mutta sitten ne tarkoitti, että hei, mä haluan sut yksin jutella sun kanssa, että tuupa saattaa mut ovelle. Ja mä sitä tajunnut. Ja vaiva aina sanoi, että mene sen luokse. Miten mene? Ei sä sanonut, että tule mun kanssa saattaa ovelle.
Se on varmasti totta kyllä. Se sanaton viestintä on kyllä sellainen, minkä täytyy vaan niin kuin oppia. Just niin kuin sanoit, että jos joku sanoi sinulle, että nähdään myöskin uudestaan, niin se tarkoittaa yleensä niin kuin jotain.
Niin.
Tässä on nyt puhuttu pieni tämmöinen johdatus somalialaiseen politiikkaan ja historiaan. Me kuullaan tähän vähän lisää musiikkia. Tämä on hienoa uudempaa somalialaista musiikkituotantoa. Taustalla soi Khalif Kisman Kabdin ja Said Khalifin kappale Ablaha Geska Afrika. Toivottavasti tämä lausuminen meni suht oikein. Tämä perustuu runoilija Hadraavin tekstiin. Keskustellaan Hadraavista myös hieman, kun ollaan kuunneltu tätä biisiä.
Magabulin gera radaydi imin kan garda cho
hey
yo wali an kuna nadine
hey yo
urti ni man kunte dio baran google ligedo gunta degi abuno
hey
yo wali gara dar lahayn ba
hey
yo wali gogo la hada al kon
hey
yo wali badina agar ude ganano irka gudulla malo bii ku gaxdiyo
hey
ya ubi yadi soo degaye
hey ya
kutar saday ku faaciyo gula madiriro galli chubay habenki
hey ya
ubi bagaan masur rugaye
hey ya
ora iyo galalki dedit kama u charay dulka wada galaliyo
hey
ya dulka galaha ma kaga tagay
hey ya
dulka afar taga deedi
hey ya
dulka leegu garan chiray
hey
kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään somalialaisesta kulttuurista paluumuuttajien silmiin ja kuunnellaan välissä aina vähän musiikkiakin. Studiossa ovat paluumuuttajat Mustafa Hagi ja Kadar Gelle. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja taustalla kuuluu biisi. Kuuluva biisi perustuu siis runoilija Hadraavin runoon. Hablaha Geska Afrika. Tämä oli Mustafa sun biisitoiveesi, ikään kuin tässä on vinkki. Kerro vähän, mistä tässä lauletaan.
No, tässä lauletaan, että Hadraawi kertoo nimenomaan, kirjoittaa hirveän paljon kulttuurista, ja sitten tämä nimenomaan kertoo naisista ja naisten tärkeydestä kulttuurissa, sodissa, kotihoidossa, kaikessa. Se arvostaa hirveän paljon, miten naiset ovat, ilman naisia miehet eivät pärjää missään.
Joo.
Yhteiskunta.
Ja Hadraawi on yksi eräistä niin kuin tunnetuimmista somalialaisista kirjailijoista tällä hetkellä. Asuu nimenomaan Somalimaassa Burkon kaupungissa. Pääministeri Hargeisasta, pääkaupunki Hargeisasta itään. Ja hän on ollut keskeinen hahmo myös Somalian politiikassa. Vastusti Mohamed Siad Barren diktatuuria silloin 70-luvulta alkaen. Millainen asema kirjailijoilla on somalialaisessa kulttuurissa?
No, Hadraawin kaltaiset tyypit, kirjailijat, on, jotka kertoo kulttuurista ja tavoista ja kielestä, itse kielestä, niin on hyvässä asemassa, kunnioitetaan. Nykyään on siis hirveän paljon nykykirjailijoita politiikasta ja entiset ministeriöt kirjoittaa jotain kirjoja ja niistä aina hirveä kohu saadaan. Kadar varmaan tietää noista vähän paremmin.
Joo. Millainen on somalialainen kirjallinen kulttuuri?
Pitää muistaa se, että Somalia on ollut kuitenkin yli 30 vuotta sodassa. Ja kaikki tämmöinen niin kirjallisuus, kirjasto, sivistys, yliopisto on tuhottu. Ja nehän on sellaisia asioita, minkä pystyy vaan valtio ylläpitämään. Ja se toinen, mitä pitää muistaa, on se, että somalialaiset keskustelevat mielellään. Ja kirjoittavat ehkä vähän vähemmän.
Somalialainen, siis kirjakielihän on tosi nuori.
Kyllä.
60-luvulta.
Ja sitten toinen, kolmas on varmasti se, että somalin kieli on hirveän nuori. Se on ainoastaan 60 vuotta vanha. Kieli varmasti on vanha, mutta itse tavallaan että se, että somalin kieli on kirjoitettu vasta 60-luvulla. Ja tämä kertoo sen, että Somalia niin kuin valtiona, yhteiskuntana on hirveän nuori.
Ja syntikinhän on olemassa runoja, lauluja, jotka sanotaan ääneen, niin sitä ei kirjoiteta, vaan oikeastaan ne sanoitetaan, ja on runoilijoita hirveän paljon, miehiä ja naisia.
Kirjailijoita ei ehkä niin paljon arvostaa, mutta runoilijoita niin arvostaa. Mutta sekin tavallaan perustuu siihen, että hän kertoo sen äänen jollekin, niin hän jatkaa sen toiselle ihmiselle.
Miten tämä niin kuin somalialainen diaspora ympäri maailmaa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa, ympäri Eurooppaa, niin millä tavalla se niin kuin vaikuttaa siihen somalialaiseen kulttuuriin? Tuleeko sieltä paljon esimerkiksi kulttuurituotteita, vaikka nyt kirjoja tai musiikkia, joita Somaliassa ja Somalimaassa kulutetaan?
Musiikkia enemmän, mutta ehkä se, mitä diaspora tällä hetkellä tekee eniten, on se, että he sijoittavat maahan, perustavat yrityksiä ja sitten ovat mukana myöskin politiikassa. Hirveän vähän mun mielestä niin tehdään kirjoja. Tai jos tehdään, niin ne eivät välttämättä kulkeudu ihan niin kuin Somaliaan asti.
Nura Farah ja ehkä
Nura Farah, ei
lueta Somalimaassa välttämättä.
Hän ei ole hirveän tunnettu siellä.
Joo.
Siellähän järjestetään vuosittain niitä kirjamessuja, jotka tullaan Egaanista asti, että britit tulevat sinne kertomaan ja katsomaan ja seuraamaan. Niitähän järjestetään kerran vuodessa Somalimaa Särgisessä, mutta se on se, että pieni piiri tietää sitä, hyvin pieni.
Joo. No millainen on niin kuin Hargeisan kulttuurielämä ylipäätänsä? Mitä te teette, kun te lähdette viettämään vapaa-iltaa rouvan kanssa kaupungille? Käytte sitten keikoilla vai?
No ei valitettavasti, ei käydä keikoilla. Siellä on, siis hotellilla kyllä on musiikkia, siellä soitetaan musiikkia, elävää musiikkia varsinkin, ja niitä voi käydä, jos haluaa. Siellä on tällaisia nähtävyyksiä, mutta aika usein meillä on vähän silleen, tai Härkeessä on siinä mielessä ehkä pariskunnalle vähän hankala käydä syömässä vaikka, niin me aina otetaan yksi lapsi mukaan siihen, että aina pitäisi tietää, että kuka saa oot ja mistä tulette, näin kahdesta mies nainen kahdestaan. Mm-hmm. Vieläkin se ei ole kasvanut siitä, että se on normaalia, mutta tietyissä kaupunkiosissa, niin kuin sä menet, niin se on ihan ok.
Ja mulla on ihan sitten taas toisella on kuva Hargeisasta, ja musta ei ole tarpeeksi ulkona. Se kertoo mulle sen, mutta siis Hargeisa on muuttunut todella paljon. Siis siellä on nyt ensimmäistä kertaa yöelämä. Silloin kun mä kävin siellä 10 vuotta, että ei ollut mitään tämmöistä yöelämää. Ja siellä on live-musiikkia. Sä varmasti kuullut myöskin niistä, että siellä on, siis ihminen pystyy viettämään niin oikeasti niin laadukasta elämää illalla. Ravintolat ovat auki, läpi yön 5 astikin niin saattaa olla auki. Eikä niin hirveästi ole kummoksu, jos on naisen kanssa siellä.
Mustafa, sulla on nyt ennakkoluuloja.
Mä luulen, että Mustafa ei käynyt tarpeeksi ulkona.
Ennakkoluuloja musiikkia kohtaan, mutta siis oikeastaan siis arki, kun sä huomaa, että se on arjessa, jos sä haluat äkkiä lähteä ravintolaan syömään vaikka vaimon kanssa, niin se on vähän vaikeampi kuin se, että sä tulet lomalle, olet pari kuukautta siellä ja sitten sä käytät viiteelle.
Kaiken aikaisin viiteelle.
Se löytyy ihan
parissa.
Niitäkin on vähän.
Mutta entä sitten esimerkiksi muistelen, että Suomen somalialainen kirjailija Nora Farah on paljon puhunut esimerkiksi tästä niin kuin, suullisesta kirjallisesta perinteestä, että se tapahtuu ikään kuin sukujen kesken ja ihmisten välisissä kohtaamisissa. Kuinka paljon tästä niin kuin, ikään kuin somalialaisesta kulttuurista tapahtuu nimenomaan tämmöisessä niin kuin yksityisessä piirissä, perhetapaamisissa tai sukujen välisissä kohtaamisissa?
Niin, silloin kun ei ole tavallaan niin kuin toimivaa valtiota, kaikki tähän tämmöinen niin kuin kirjallisuus ja niin poispäin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että etteivät yksilöt halua lukea tai tykkää kirjoista, vaan se, että kun ei ole sitä niin kuin toimivaa hallitusta tai parlamenttia. Kaikki opetus, varsinkin suullinen opetus, tapahtuu kotona. Se, minkä mä huomasin, oli se, että lapset hyvin niin kuin varhaisessa iässä puhuvat jo erittäin hyvää somalian kieltä. Se oli mulle suuri yllätys.
Parempaa kuin meitä.
Ja varmasti niin kuin parempaa kuin meidän somalin kieli. Ja se tarkoittaa vain sitä, että ovat kotona paljon. Ja kaikki tämä opetus tapahtuu myöskin siellä.
Joo. Mun haaveena on laittaa sinne kirjasto pystyyn, että voisi oikeasti kunnollisen kirjaston laittaa, että ihmiset lukee ja tuoda kirjoja somalinkielisiä.
Onko kirjoja esimerkiksi vaikea saada?
Se on hirveän vaikea saada sieltä.
Ja niitä on hirveän vähän, tällä hetkellä. Että, tokihan tuolla Berberessähän avattiin vuosi sitten.
Se on oma kirjasto.
Jo tämmöinen kirjasto ja myöskin Hargeisa. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka on pikkuhiljaa tulleet.
Joo. Perheellä ja suvulla, tässä on monta kertaa tullut esiin, että perheellä ja suvulla on hirveän iso merkitys somalialaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten että sisällissodasta puhuessanne puhutte myös niin kuin tästä niin kuin klaanien välisistä suhteista ja konflikteista. Voidaanko Somaliasta ylipäätänsä niin kuin puhua vielä tämmöisen niin kuin klaaniyhteiskuntana?
Valitettavasti, siis joo, kyllä voidaan puhua, mutta kaikilla asioilla on kuitenkin olemassa tavallaan niin kuin, syys-seuraussuhde. Jos Somaliassa, Somalian maassa olisi toimiva parlamentti, toimiva hallitus ja toimiva yhteiskunnan rakenteet, poliisit ja niin poispäin, niin silloin yksilön ei tarvitse turvautua sukuun. Ja samahan on myöskin täällä Suomessakin, jos meillä ei olisi poliisia tai toimivaa poliisi, tai jos näin yhteiskunnan rakenteet tästä niin kuin murtuisivat, niin sukuhan olisi joka antaisi sinulle lainaa, antaisi sinulle turvaa ja niin poispäin. Ja somalia tai somalilaiset eivät ole tästä poikkeuksia. Mm. Eli suku on hirveän tärkeä, mutta se vaan perustuu vain nykyään, tässä perustuu vain tähän yhteiskuntaan ja tähän aikaan.
Mm.
Ja
suomalaiset yhteiskuntaa voisi arvostella siitä, että meillä sukuyhteys on hirveän heikko usein.
Mm. Joo, mutta sekin pitää pääkaupunkiseudun paikkaansa. Ja nyt vaikka kysytään joltain, joka asuu vaikka Pohjois-Suomessa, niin mä luulen, että siellä taas sukua saatetaan nähdä hieman erilaisena. Mutta yksilö on se mahdollistavalla niin muuttaa pääkaupunkiseudulla ja asua yksin ja niin poispäin ja toimia täällä, niin saada turvaa. Et täytyy aina muistaa se, että perhe antaa myöskin sen turvan ja perhe myöskin puolustaa ja auttaa hädässä ja niin poispäin.
Sillä kun vertaa siihen, että maailman ykkösmaassa ja maailman somaliahan on viimeisin rankattu.
Köyhin ainakin
ja huono ja näin kaikki. Kun niihin vertaa tavallaan sit siihen, että perhe ja suku, niin täällä ollaan hirveän paljon. Kerran mennään äitiä katsomaan jouluna, mutta sitten siellä käydään joka päivä. Mm. Ja täällä ollaan surullisia, mutta siellä ollaan onnellisia. Et sillä tavalla, kun oikeastaan minulla oli kaksi piipuna juttu, miten tämä voi olla mahdollista. Suomessa ihmiset masentuu täällä tyyppi, jolla ei ole yhtään mitään nauraa ja iloitsee kaikesta pienestäkin asiasta.
Mimmoinen on teidän viimeinen kysymys? Mimmoinen on teidän unelmienne? Somalia.
Hybridi. Suomi-Somali.
Ehkä varmaan hirveän laaja, mutta ehkä sellainen Somalia, joka on rauha ja yhteiskunta toimii ja ihmiset voivat saada hyvän elämän.
Joo. Hyvä. Kiitos käynnistä Kulttuuri-ykkösessä Kadar Gelle ja Mustafa Hagi. Tämä oli mielenkiintoinen, pieni, mutta aika laaja katsaus Somaliaan ja erityisesti Somalimaan maantilanteeseen tällä hetkellä. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tällä kertaa. Jäämme jännittämään Somalimaan parlamenttivaalien tuloksia syksyllä sekä toki myös odottamaan Mustafan kullankaivuurasta kertova dokumentti elokuvan valmistumista. Tähän kullankaivuasiaan ei nyt tässä lähetyksessä niin hirveästi keskitytty, mutta siihen voidaan keskittyä sitten joskus jossain myöhemmissä tilaisuuksissa. Kiinnostavaa nähdä, mitä siinäkin tapahtuu. Maanantaina Kulttuuri-ykkösessä on Tuukka Pasasen vieraana maailmankuulu elokuvien Foley-äänisuunnittelija Heikki Kossi, eli Foley-äänisuunnittelija siis äänittää ikään kuin jälkikäteen elokuvien äänimaisemaa. Esimerkiksi näyttelijöiden vaatteiden kahinaa ja tällaista. Ja mä oon kerran ollut Sodankylän elokuvajuhlilla Mykkä-elokuvakonsertissa, jossa Heikki Kossi teki livenä näitä elokuvan, Juho Kuosmasen elokuvan itse asiassa ääniä. Ja siinä menossa jäi kyllä elokuvan katsominen kakkoseksi. Ja myös seuratkaa Yle Radio 1 afrikkalainen heinäkuu teemakuukauden ohjelmistoa, jonka osa tämäkin ohjelma tietysti itse oikeutetusti oli. Tämä Kulttuuri-ykkösen lähetys löytyy Yle Areenasta ja Kulttuuri-ykköstä tuottaa Pekka Toikka ja äänisuunnittelijana oli tänään Joonatan Kotila. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan teille kaikille oikein hyvää viikonloppua.